je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bosna i Hercegovina preuzela predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Prekinuta hitna sjednica zastupničkog doma BH parlamenta sazvana radi razmatranja privremenog izvještaja Evropske komisije, jer nije bio prisutan predsjedavajući i ministri u vijeću ministara.
Nemamo osobu koju možemo pitati, a da nam kredibilno odgovori o mehanizmu koordinacije, zašto su odgovori na pitanja iz upitnika bili dugo vremena tajna, zašto je ovo netransparentan i neinkluzivan proces koji ne uključuje parlament.
Delegacija Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije predvođena predsjednicom Savjeta Valentinom Matvijenko posjetila Banja Luku. Ambasada SAD-a saopštila da je Matvijenko tokom jučerašnjeg obraćanja BH parlamentarcima iznijela laži, te da Amerika ostaje istinski saveznik Bosne i Hercegovine. Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić završen danas pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Tužilaštvo BiH i granična policija sa USKOK i MUP-om Hrvatske priveli 20 osoba osumnjičenih da su od početka ove godine učestvovali u nezakonitim aktivnostima prevoza, skrivanja i krijumčarenja ilegalnih imigranata.
Istragom je utvrđeno da je počinjeno krijumčarenje velikog broja ilegalnih imigranata, njih najmanje između 100 i 200.
Tusk započinje u Tirani turneju Zapadnim Balkanom u okviru koje će posjetiti Podgoricu, Beograd, Prištinu, Sarajevo i Skoplje. Rohani upozorio SAD da će biti ozbiljnih posljedica napustili nuklearni sporazum. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hitna sjednica zastupničkog doma BH parlamenta sazvana radi razmatranja privremenog izvještaja Evropske komisije je prekinuta. Poslanici su izrazili nezadovoljstvo jer sjednici nije prisustvovao predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, ali ni većina državnih ministara. Iako je Zvizdić, koji je na službenom putu ovlastio direktora Direkcije za Evropske integracije, poslanici su ocijenili da je važnost teme tolika da zahtjeva prisustvo predsjedavajućeg. Izvještaj će, kako je odlučeno, biti na dnevnom redu redovne sjednice. Slušamo Dženanu Halimović.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović kaže kako je neozbiljno razgovarati o procesu integracija bez onih koji taj proces vode.
Nemamo osobu koju možemo pitati, a da nam kredibilno odgovori o mehanizmu koordinacije, šta je urađeno da profunkcioniše odbor za SSP, zašto su odgovori na pitanja iz upitnika bili dugo vremena tajna, zašto je ovo netransparentan i neinkluzivan proces koji ne uključuje parlament, zašto su poruke dobijene u Strasbourgu nedavno na predstavljanju nove strategije onakve kakve jesu.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić ocijenio je nedolazak odnosom prema parlamentu, ali i evropskom putu.
U svakoj ponavljaj normalnoj zemlji premijeri, predsjedavajući vijeća ministara, ministri se vraćaju u zemlju kad se zakaže posebna sjednica parlamenta. I niko im od tih sagovornika gdje su oči neće zami, nego će reći ovo je ozbiljna država. Šta oni pokazuju? Samo neki delegati, poslanici trabunjaju, pričaju, imamo mi svoj put. Pa eto, ako ga imate, zato vam je izvještaj kakav jeste.
I dok vlast govori jedno, činjenice koje dolaze iz Brisela posve drugo, ocijenio je Sadik Ahmetović iz Nezavisnog bloka, te dodao kako je jasno što su najhitnije mjere.
Mi smo se obavezali da ćemo neke stvari uraditi da steknemo kandidatski status. Po ovome što ja vidim, nismo uradili ništa. Čak ako pogledate i zašto je ta hitnost? U sažetku izvještaja prva rečenica je izborno zakonodavstvo. Mi za 5 mjeseci imamo izbore. Šta će se desiti u oktobru ako ne promijenimo izborno zakonodavstvo?
Sjednica je prekinuta, a o izvještaju će se, kako je odlučeno, raspravljati na narednoj redovnoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Za razliku od poslanika koji nisu razmatrali privremeni izvještaj Evropske komisije u kojem se zamjerke BH vlastima daju kada je riječ o putu ka Evropskoj uniji, danas je predstavljen alternativni izvještaj o aplikaciji BiH ka članstvu u Uniju za ovu godinu. Kako su kazali predstavnici inicijative za monitoring evropskih integracija koju čini koalicija od 40 organizacija civilnog društva, Bosna i Hercegovina nije napravila značajni iskorak u tom procesu u odnosu na prošlu godinu, informiše Ivan Katavić.
U proteklih godinu dana Bosna i Hercegovina nije napravila suštinski napredak u procesu evropskih integracija, osim što je dostavila odgovore na upitnik, ali sa godinu dana zakašnjenja. Tijana Cvjetićanin, organizacija Zašto ne.
Ono što će uslediti jesu dodatna pitanja Evropske komisije i na osnovu svega što smo do sad mogli da pratimo, postoji znači ponovo jedan rizik da će i odgovori na dodatna pitanja imati kašnjenja, da ćemo se ponovo susretati sa istim problemima. Tako da sve one najave koje smo imali prilike da slušamo domaćih političara o tome kako ćemo dobiti kandidatski status, o tome kako ćemo čak postati članica Evropske unije do kraja ovog mandata, očigledno neće biti ispunjene.
Razlog tome je kontinuirana politička kriza i nepostojanje parlamentarne većine na više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dodaje Cvjetićanin.
Na državnom nivou imamo nepostojanje parlamentarne većine de facto. Na entitetskom nivou u federaciji imamo nepostojanje parlamentarne većine. U Republici Srpskoj to nikada nije bio problem, ali postoje drugi problemi u smislu, evo vidjeli smo kakve su parlamentarne krize tamo.
Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra kaže kako postoje problemi u kontekstu poštivanja ljudskih prava.
Što se tiče rodne ravnopravnosti, ono što je dodatno problematično jeste da pored uspostavljanja dakle alimentacionog fonda i fonda za porodlje u RS-u koji još uvijek ne funkcionišu u potpunosti onako kako bi trebali, u federaciji nije došlo do usklađivanja porodiljskih naknada.
Alternativni izvještaj predstavlja aktualno stanje evropskih integracija Bosne i Hercegovine iz ugla civilnog društva. Analizirane su oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, poštivanja ljudskih prava, medijskih sloboda, suočavanja s prošlošću i drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Delegacija Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije, predvođena predsjednicom Savjeta Valentinom Matvijenko, posjetila je danas Banja Luku. U okviru posjete Matvijenko je razgovarala sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom te sa najvišim entitetskim zvaničnicima, Gojko Veselinović.
Nakon sletanja na aerodrom u Mahovljanima, delegacija Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije, koju je dočekao Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, uputila se u Palatu Republike, gdje je Valentina Matvijenko, predsjednica Savjeta Federacije Gornjeg doma parlamenta Rusije, razgovarala sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom. Nakon sastanka poručila je da je Republika Srpska vrlo važan partner Rusije na Balkanu. Ostvarujemo puno zajedničkih velikih investicionih projekata. Rusija ovdje ima mnogo važnih preduzeća i to predstavlja vrlo dobar osnov za jačanje i unapređenje naših odnosa.
Satrudničstvo.
Ona je istakla i da se Rusija protivi širenju NATO pakta u Europi, a posebno na Balkanu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je dobru saradnju sa Rusijom i zahvalio se na podršci Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Prije svega, naša saradnja na političkim pitanjima je veoma jasna. Ja želim da se zahvalim predsjedniku Ruske federacije, gospodinu Putinu i svim njegovim saradnicima, što su imali uravnotežen, objektivan i iskren i pravilan stav vezano za implementaciju Dejtonskog sporazuma, očuvanju mira ovdje i saradnje.
Dodik je napomenuo i da evropski put ne može biti na uštrb odnosa sa Rusijom, te je napomenuo da je entitetski parlament usvojio rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Osim ovog sastanka održan je sastanak delegacija Republike Srpske i Ruske federacije, a nakon sastanka u Palati održani su i sastanci sa delegacijom Narodne skupštine Republike Srpske. Treba napomenuti da se posjeta ruske delegacije održava uz najviši stepen bezbjednosti. Na ulicama Banja Luke su raspoređene jake policijske snage i borna kola specijalne policije, a u užem centru grada je zabranjen saobraćaj i ograničeno kretanje pješaka, a zatvoreni su poslovni i ugostiteljski objekti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Žalbeni pretres u predmetu Radovan Karadžić završen je danas pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Odbrana traži poništenje prvostepene presude, dok je Haško tužilaštvo zatražilo da se u potpunosti odbaci žalba i da bi Karadžić trebao dobiti doživotni zatvor. Za sutra je najavljena statusna konferencija u ovom predmetu. Prvostepenom presudom Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora za genocid i ratne zločine. Mila Dobradović ima detalje.
Predstavnici odbrane Radovana Karadžića zatražili su i danas da se njihovom branjeniku ponovo sudi, navodeći da prvostepeno suđenje nije bilo pravično. Glavni branilac odbrane Peter Robinson naveo u svom izlaganju 20 tačaka, zapravo, kako je rekao, 20 rupa u vezi sa optužbama u vezi Srebrenice.
Optužba kaže da pohvale predsjednika Karadžića onima koji su izveli srebreničku operaciju pokazuju da je znao za pogubljenja. Međutim, to je besmisleno. Predsjednik Karadžić je 2 tjedna nakon Srebrenice smijenio generala Mladića. Na sjednici skupštine početkom augusta moraju opravdati smjenjivanje generala Mladića.
Predsjedavajući apelacionog vijeća, sudija Teodor Meron, imao nakon izlaganja odbrane pitanje za branioca Robinsona.
Vi u stvari sugerišete da postoji jedna opšta zavera da se ćuti, koja se odnosi na sve visoke službenike, da su oni svi pokušavali da sakriju nešto od predsjednika Karadžića, da su mnogi, uključujući generala Tolimira, učestvovali u toj, da tako kažem, zaveri da se ćuti i da mu se to prećuti. Ove teze koje vi iznosite teško je braniti, gospodin Robinson. Da, razumem šta hoćete da kažete, gospodine predsjedavajući. Teško je poverovati da baš niko nije obavestio predsjednika Karadžića u vezi sa tim pogubljenjima.
Zastupnica optužbe Katarina Gustafsson izlaganje o zločinima iza koje stoji Karadžić okončila je zahtjevom o visini kazne.
Argumentacija u vezi sa kaznom se usredsredila na Holbrookov sporazum. Da li je zbog toga prvostepeno veće rešilo da ne izrekne doživotnu kaznu Karadžiću? Ako jeste to slučaj, onda je to greška. Karadžić je ovaj tobožnji sporazum sklopio pošto više nije imao nikakve mogućnosti da sprovodi svoju zločinačku kampanju. Bio je poražen. Bosanski Srbi su izgubili rat. Sve je bilo gotovo. Ovo je predmet u kojem se sudi njemu. Nikakva javna politika ne može da predstavlja oslobađajuću okolnost za nekoga koja je nadzirao 3 ogromna udružena zločinačka poduhvata tokom 3,5 godine i koji je onda pristao na sporazum koji će biti od javne koristi onda kada više nije mogao da sprovodi te zločinačke ciljeve. On, dakle, zaslužuje doživotnu kaznu.
Za sutra je najavljena statusna konferencija u ovom predmetu, a konačna presuda očekuje se do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dragan iz okoline Bosanskog Grahova svaki dan prelazi 60 km od kuće do škole i nazad.
Imam u školi drugara.
Napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Sad kad bi neko popravi malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini postoje kolektivni centri gdje ljudi ostavljeni od svih nemaju od čega da žive.
To 8 godina samo ovdje kako sam doselio, sve iz kolektivno u kolektivni centar.
No, ovo je država bez države.
Nobelovac Ivo Andrić u cijelom svijetu priznat osim u Travniku koji ga se odriče.
Apsurd i sramota je što nema Travnik ulice Ive Andrića.
Svaki čovjek da piše Ivo Andrić, ali ne vidiš da nema. Da je sve napad. A ime mu ne odgovara trenutno.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini smatraju da je potpisivanje ugovora o gradnji Pelješkog mosta nedobrosusjedski postupak koji ne uvažava međunarodne standarde.
Brine šutnja Europske unije, Europske komisije.
Zaduženost vlada u BiH kod komercijalnih banaka rapidno raste i na kraju 2017. dostigla je 2,25 milijardi maraka.
Ovakva vrsta zaduživanja ide u korist isključivo komercijalnim bankama.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i granična policija sa USKOK-om i MUP-om Hrvatske priveli su jutros 20 osoba osumnjičenih da su od početka ove godine učestvovali u nezakonitim aktivnostima prevoza, skrivanja i krijumčarenja ilegalnih imigranata preko područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Europske unije. Govori portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Sumnjičene su da su od početka ove godine, djelujući kao organizirana skupina, sudjelovali na zakonitim aktivnostima prijevoza, skrivanja i krijumčarenja ilegalnih emigranata preko područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema zemljama Europske unije. Istragom je utvrđeno da je počinjeno krijumčarenje velikog broja ilegalnih emigranata, njih najmanje između 100 i 200, za čije su krijumčarenje osumnjičeni počinitelji uzimali velike novčane iznose koji su dostezali i do više od 10.000 konvertibilnih maraka.
U Bosni i Hercegovini je sve više migranata koji dolaze sa Bliskog istoga. U parku, nedaleko od Sarajevske vijećnice, dnevno boravi do 300 migranata. O njima se brinu građani, donoseći odjeću, hranu i druge potrepštine. Aida Đugum.
Mohamed je izbjeglica iz Sirije i zajedno sa grupom mladića do Bosne i Hercegovine putovao je 10 mjeseci. Prevalili su dalek put. preko Turske, Grčke, Albanije i Crne Gore.
Ovdje je drugačije od svih zemalja kroz koje smo prošli. Drugačije je od Turske, moje zemlje Sirije. Drugačije je od Crne Gore, od Albanije. U Albaniji je dobro, ali ne kao ovdje. Ovdje nam ljudi pomažu, nađu nam mjesto za spavanje i tuširanje. U policiji su dobri ljudi, ne diraju nas.
Na tom putu najružnija iskustva doživjeli su u Grčkoj i Crnoj Gori, uglavnom zbog lošeg odnosa policije prema njima. O tome svjedoči Ahmed, izbjeglica iz Sirije.
U Grčkoj nas je policija zlostavljala. Proveli smo nekoliko dana u Ateni. Pobjegli smo u Albaniju. Tu su nas napadali vukovi, psi i zmije. Vidjeli smo mnoge životinje. Mene je jedna zmija čak i ugrizla.
Bježeći od rata, 31-godišnji Jemenac Nasar našao se u Bosni i Hercegovini.
Moja zemlja, Saudijska Arabija i druge susjedne zemlje me nisu željele prihvatiti. U mojoj zemlji je rat. Zbog toga sam odlučio krenuti prema zemljama Europe.
Država Bosna i Hercegovina za sada ne nudi odgovor kako da pomogne ovim ljudima. Građani koji su nekad poput ovih izbjeglica preživjeli strahote rata pomažu donoseći hranu, odjeću i novac. Denisa Štefen, rođena Livanjka sa trenutnom adresom u Njemačkoj, svoj godišnji odmor provodi u Sarajevu kako bi pomogla izbjeglicama i migrantima.
Problem je što mi nemamo frižider, koliko je narod dobrovoljan da pomaže, koliko stvarno hrane imamo, narod daje naravno i novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini smatraju da je potpisivanje ugovora o gradnji Pelješkog mosta nedobrosusjedski postupak koji ne uvažava međunarodne standarde. Predsjedavajući vijeća ministara najavio je da će se ponovo obratiti hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i nadležnom komesaru Europske komisije te insistirati da se zaustavi izgradnja. Marija Arnautović.
Državni ministar saobraćaja i veze Ismir Jusko kazao je kako od hrvatske strane nije dobio nikakvu informaciju o tome da će biti potpisan ugovor sa izvođačem radova.
Komunikacija kad je u pitanju gradnja Pelješkog mosta trebala je da se realizuje prije više od 10 godina. Mislim da su trebale radne skupine ili već delegirane ekipe sjesti razgovarati o tome, definisati i granice i definisati tehničke karakteristike.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović tvrdi da postoje novi pravni lijekovi kada je riječ o gradnji Pelješkog mosta i da će Bosna i Hercegovina sigurno povući taj potez.
Brine šutnja Europske unije, Europske komisije. Mi znamo da je Europska komisija dala ogromne novce za izgradnju Pelješkog mosta, a po procedurama potrošnje novaca građana Europske unije tačno stoji da se ti novci ne smiju trošiti u pravcu da bi se nekome uskratilo njegovo pravo.
Na potpisani ugovor reagovalo je niz političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, među njima i Stranka demokratske akcije, u kojoj kažu da Bosni i Hercegovini mora biti omogućen pristup otvorenom moru, a u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravu mora. Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković je jučer nakon potpisivanja ugovora o gradnji mosta sa kineskom korporacijom kazao kako će most biti građen sa stručnim kriterijima, ali punim uvažavanjem susjedne Bosne i Hercegovine.
55 metara visine omogućuje plovni put koji funkciju luke u Neumu omogućuje na najkvalitetniji mogući način.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zaduženost vlada u Bosni i Hercegovini kod komercijalnih banaka rapidno raste i na kraju 2017. dostigla je 2,25 milijardi maraka. Kakve posljedice po BH ekonomiju izaziva zaduživanje kod banaka u prilogu Milorada Milojevića?
Najviše u Bosni i Hercegovini se zadužuju vlade entiteta. Samo u ovoj godini Ministarstvo financija Republike Srpske planiralo je ukupno zaduženje od 338 miliona maraka. Do kraja marta već je ostvarena zaduženost od 120 miliona maraka. I vlada Federacije Bosni i Hercegovine tokom 2018. planirala je zaduženje od 180 miliona maraka isključivo za finansiranje izdataka u budžetu. Vlade se zadužuju dižući kredite te prodajom bankama obveznice i trezorskih zapisa, kaže projekt koordinator u centrima civilnih inicijativa Tihomir Radić.
To je problematično prije svega što su motivi
ovakvog zaduživanja jako pogrešni, jer u većini država se zadužuje iz niza razloga, kao što je sprečavanje rasta poreza, umanjivanje posljedica recesije, finansiranje novih investicija i slično, dok u Bosni i Hercegovini posljednjih 10 godina većinu ovakvog zaduživanja se usmjerava u javnu potrošnju.
Osim što kredite skupo plaćamo, Radić ističe da poslovanje vlada sa bankama djeluje čak dodatno destimulativno za razvoj privrede.
Ovakva vrsta zaduživanja ide u korist isključivo komercijalnim bankama koji ovakvim tranšama novca nemaju dalje motiv da kreditiraju privrednike.
Ekonomista Marko Đogo dodaje i da dostupni podaci o zaduživanju govore da je stanje teže u Republici Srpskoj. Loše je i što se sredstva prikupljena iz kredita i prodaja vrijednosnih papira troše na vraćanje kredita i isplatu tekućih troškova.
Ako ste prinuđeni da uzmete nove kredite da bi vraćali stare, to radi se zapravo o refinansiranju i vi ste već u jednom stanju mekanog bankrotstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Preduzeće Zenica Trans, prevoz putnika sa oko 180 zaposlenih, u posljednji trenutak izbjeglo generalni štrajk zaposlenih. Bez licence, zbog duga prema poreznoj upravi, primorani su tražiti pomoć nadležnih u gradskoj upravi i vladi Zeničko-Dobojskog kantona, javlja Šerif Babić.
Uprkos pozitivnim iskoracima u posljednjih godinu dana u preduzeću Zenica Trans prevoz putnika suočavaju se sa ozbiljnim problemima. Već 2 godine nemaju licencu zbog duga od oko 5 miliona maraka prema poreznoj upravi. Kantonalna inspekcija rješenjem je dala dodatni rok od mjesec dana da se pronađe model za izmirenje duga. Esad Tikveša, predsjednik sindikata Zenica Transa, ukazuje.
Postoje neka rješenja, ja da se petljam u to tačno ne bi, to je stvar ministarstava, stvar gradske uprave, gradonačelnika i ostalih ljudi koji odlučuju o tome.
Kantonalni ministar prometa i komunikacija Fahrudin Brkić sjeni da se u traženje rješenja trebaju uključiti gradska uprava u Zenici i kantonalna vlada. Podsjeća da je Sarajevskom grasu vlada prolongirala rok za otklanjanje nedostataka i dala rok od godinu dana.
Evo, ja ne znam ko je to, je li to vlada Zeničko-Dobojskog kantona ili grad, da da garancije i da praktično u ovom periodu do nove godine, a menadžment i sindikat Zenica Transa traže vrijeme do nove godine da bi otklonili svoje probleme.
O stanju u Zenica Transu, prevozu putnika i pravcima za moguće djelovanje bit će govora na narednoj sjednici gradskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Od jeseni sa banjalučkog aerodroma jeftini letovi najavila je uprava ovog preduzeća. Ovo bi mogao biti spas za ovaj aerodrom, koji je do sada od 4 međunarodna u Bosni i Hercegovini imao najmanji broj putnika, kažu ekonomisti. Erdoğan Katana.
Duško Kovačević, v.d. direktora banjalučkog aerodroma, saopštio je da će od novembra ove godine sa ovog međunarodnog aerodroma početi da leti niskotarifna aviokompanija Ryanair za belgijski Brisel i njemački Memmingen.
Zaista sam sretan što možemo našim građanima konačno ponuditi ono što su dugo očekivali, a to je jeftini letovi sa banjalučkog aerodroma.
Već sada je moguće rezervisati kartu za let iz Banja Luke na sajtu Ryanaira. Avioni će da lete na ove destinacije po 2 puta sedmično, a karte se mogu kupiti po promotivnoj cijeni od 20 evra. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnenić izrazio je nadu da će ovo biti početak boljeg poslovanja banjalučkog aerodroma, kojeg vlada godišnje subvencioniše sa 1,9 miliona konvertibilnih maraka.
Mi kada smo krenuli u ovu priču nismo krenuli da bi se zadržalo na 2 destinacije. A ubijeđen sam da će to naši građani prepoznati i da će svojim interesom za takve letove natirati kompaniju da proširi svoju ponudu i za više destinacija.
Prema mišljenju ekonomiste Damira Miljevića, dolazak Ryanaira može biti spas za banjalučki aerodrom.
To treba pozdraviti, ne postavljajući pitanja zašto to nije urađeno prije 10 godina.
Banjalučki aerodrom prethodnih godina najlošije je poslovao 4 međunarodne zračne luke u Bosni i Hercegovini. Predviđenim planom za 2018. godinu broj prevezenih putnika sa banjalučkog aerodroma trebao bi biti 25.000. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je sastanak o održivom povratku u opštini Bratunac. Kako javlja Sadik Salimović, predstavljen je projekat kojim će se u Bratuncu otvoriti šansa za kreiranje većeg broja radnih mjesta.
Prerada voća, povrća, mlijeka i turizam bit će prioritet poljoprivrednika u opštini Bratunac. Ovo su osnove strateškog plana održivog povratka koje podrazumijevaju ostvarivanje većih prihoda kroz izradu finalnih proizvoda. Jedan od inicijatora ovog projekta je Muhamed Suljić.
Mi smo kroz ovu inicijativu predstavili 6 projekata kroz koja bi trebalo biti kreirano negdje od 80 do 100 radnih mjesta i koja treba angažovati na stotine kooperanata.
Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović ističe da opština nema sredstava za dodatne poticaje, ali zato bi entitetske i državne vlasti trebale podržati pozitivne ideje.
Sada mora da se živi od svog rada, više nema humanitarnih organizacija, međutim problem je malih opština gdje centri moći i vlasti su ipak u velikim opštinama gdje su veće investicije, ove rubne opštine malo imaju investicije, ne mogu same rješavati te probleme, tako da današnja inicijativa je dobra, ali bi ipak trebali da se uključi svi nivoi vlasti sa nivoa države Bosne i Hercegovine, entiteta.
Ako ne bude pomoć od strane države, Udruženje za održivi povratak pokušat će pronaći dodatne financije, istakla je Mirhunica Zukić.
Da se mi prijavljujemo kao organizacija koja će zasigurno lobirati i stati uz ove projekte i privući sredstva drugih, ne samo donatora, nego investitora.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
A sedmogodišnji dječak Dragan svaki dan od kuće do škole i nazad pješači 60 km i pri tome 4 puta prelazi granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. On je jedan od 20 povratnika u okolinu Bosanskog Grahova koji nemaju osnovne uslove za život. Selo je posjetila Azra Bajrić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode 2 puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, oba makadamska oštećena tokom zime. Za mještane ne sve postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosanskog Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela, prvačića Dragana, u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 kilometara dalje, pri čemu imamo, znači taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da bi se
taj neki put da bi izašli iz Bosne i ušli u Hrvatsku i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 kilometara dalje, 30 gore.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prevoza sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara, Drinka Vladušić.
Sad mi je najveći problem za školu, jer problem je o tome što neće niko da nam plati put, nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, ali dalje se sad borimo kako ćemo.
Jovo Vladušić.
Davali su oni nama stan, da se dijete ne uzi, pošto ima gore slobodni stanova, praznije koliko želiš, ali nama stan ne znači ništa, mi nemamo nikakvih primanja, živimo od stočarstva, imamo kravu, ovce, držimo svinje, kokoši, u bašti sve imamo, tako da u grahu mi šta ćemo raditi gore, jedno možemo ići prositi.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 kilometra. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Miljuš ponekad.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Na području Tiškovca nalaze se dijelovi čuvene Savkine ceste, ima i Austrougarski most, Unska pruga, nekad izvor egzistencije i prozor u svijet za Tiškovac, presjeca granicu sada na 7 mjesta, u blizini su 2 granična prijelaza, no mještanima je glavna želja obični put kojim mogu komunicirati sa svijetom i svijet sa njima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Teška ekonomska situacija je ključni, ali nije jedini razlog zbog kojega djeca u BiH napuštaju osnovno obrazovanje, pokazalo je istraživanje uzrocima ovog fenomena provedeno u 5 regija. Više u prilogu Dženite Duraković.
U bihaćkoj osnovnoj školi Gornje Prekunje Ripač već godinama su suočeni sa ovim problemom. Alen Čajić, direktor škole.
Imamo problem sa romskom populacijom. Oni jednostavno dođu na upis u prve razrede, odnosno na početku školske godine i onda cijelu školsku godinu, odnosno 6 mjeseci, ne pohađaju nastavu, dođu zadnja 3 mjeseca i opet mi izlazimo u susret da im se omoguće da završe taj razred.
Osnovna škola Harmani 1 pak nema problem klasičnog napuštanja obrazovnog sistema. Iz škole se ali iz drugih razloga u posljednje dvije godine ispisalo 56 djece. Belmana Trivunić, direktorica osnovne škole Harmani 1.
Mi imamo problem napuštanja porodica koje odvode svoju djecu u inostranstvo.
Rezultati istraživanja poslužit će za kreiranje budućih projektnih aktivnosti. Aida Behrem, nevladina organizacija Žene sa UNE.
Jedan od mogućih i nama očekivanih metoda koji bi trebali biti učinkoviti jeste podrška organizacijama civilnog društva za kreiranje inovativnih servisa u lokalnim zajednicama, znači direktnih servisa podrške prije svega djeci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujem i našu regionalnu emisiju koja je na programu u 18 sati. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.